Сьогодні президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції. Його прийме французький лідер Еммануель Макрон. Також з Порошенком поспілкуються прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп та інші французькі політики, в тому числі і голова Сенату Франції Жерар Ларше. На відміну від президента США Дональда Трампа, Макрон зустрінеться з українським лідером вже після аудієнції з господарем Кремля Володимиром Путіним. Причому Путін став лише третім іноземним лідером за останні 10 років, якого прийняли у Франції у Версальському палаці, колишній резиденції французьких королів. А Порошенка запросили до Єлисейського палацу. Водночас на адресу Трампа критики досі висувають звинувачення, що той нібито готовий до зайвих поступок стосовно Росії. А от щодо Макрона, цього експерти не кажуть. Москва робила ставку на останніх президентських виборах на противників Макрона, а тому в нового глави Франції міг сформуватися особливий погляд на політику Росії. Далі про це говоритимемо з експертом фонду «Майдан закордонних справ» Олексієм Куроп'ятником. Вітаємо вас, пане Куроп'ятник, нас на зв'язку.
Вітаю вас, добрий ранок.
Доброго ранку. Отже, Еммануель Макрон приймає Петра Порошенка не у Версальському палаці, не так, як Путіна. Взагалі, це наскільки важливо, що президента України не удостоїли такої честі?
Насправді, все навпаки. Єлисейський палац – це є резиденція президента Франції, і саме туди відбуваються офіційні та державні візити. А що стосується Версаю, то це просто музейний комплекс, і насправді Путін 29 травня там був разом з відкриттям, або з нагоди відкриття виставки з 300-ліття встановлення дипломатичних відносин між Францією і Росією ще за часів Петра І. От і все.
Тобто цьому не треба приділяти такої значної уваги. Але те, що Порошенко зустрічається з Макроном вже після зустрічі президента Франції з Путіним, наскільки є важливим цей факт? Тому що коли Порошенко їхав на зустріч до Трампа, особливо наголошував і сам глава української держави, і експерти, що Порошенку вдасться зустрітися з Трампом раніше, ніж Трамп з Путіним. В даному разі бачимо навпаки, наскільки це міняє розклад сил.
Насправді це ніяк не міняє розклад сил. Є у кожного голови держави свій розклад зустрічей, про які домовляються Міністерство закордонних справ, в залежності від того, який порядок денний. Макрон зустрівся з Путіним ще в травні, і про це просто домовлялося Міністерство закордонних справ обох країн наперед. Був певний порядок денний, і це було домовлено значно раніше. Ще судячи з чого, це було домовлено навіть раніше, ніж завершився другий тур виборів. А що стосується Трампа, то так само йшли перемовини, і ще з початку року було відомо, що зустріч відбудеться саме під час зустрічі групи Великої Двадцятки у Гамбургу. От і все.
Ну, а має от в дипломатичній практиці така черговість зустрічей якийсь символізм, значення, а можливо навіть і на змісті цих зустрічей позначиться?
Насправді все залежить від того, який порядок денний і які теми обговорюють лідери. Ці теми готуються наперед відповідними службами, як в адміністраціях президента одного та іншого, так і Міністерство закордонних справ. Якщо зустріч готова і є про що розмовляти і домовлятися про якісь домовленості, які вже погоджені на експертному рівні, то тоді є сенс. Якщо немає, то сенсу зустрічатися і це буде просто символічний жест, то такі зустрічі також і відбуваються в залежності від того, як ставляться країни один до одного. Скажімо, ну треба надати підтримку новому лідеру от такою зустрічю, яка має значення переважно для журналістів. Для змістовного наповнення вона зустрічі немає, але інколи держави йдуть один одному на зустріч для того, щоб підтримати лідерів, так би мовити, свого рівня. свого партнера. От і все.
Ну, от знову ж таки, згадуючи переговори Путіна з Макроном, після тих переговорів на спільній прес-конференції глава Єлисейського палацу фактично назвав тоді російських журналістів з Russia Today провокаторами і агентами впливу. Путін, який стояв поруч, в принципі, проковтнув це і нічого не відповів. Водночас наведу фрагмент виступу президента Росії Володимира Путіна, коли він на тій же самій спільній прес-конференції з Еммануелем Макроном відповів на запитання, чи не робила ставку Росія на французьких виборах саме на Марін Ле Пен.
По поводу приема в Кремле госпожи Ле Пен. Она не первый раз приезжала в Москву. Я не считаю, что ее взгляды, касающиеся сохранения идентичности европейских народов, касающиеся укрепления суверенитета европейских стран, лишены всякого основания и являются бессмысленными. Я так не думаю. Мы готовы принять вообще любого человека. Всегда. Но если госпожа Ле Пен попросила нас о встрече, почему мы должны мы отказывать? Тем более, и вот это самое главное для нас, что она публично всегда занимала позицию на развитие отношений с нашей страной. Было бы странно отпихнуться от тех политических деятелей в Европе, которые хотят развивать многоплановое сотрудничество с Россией. Вот и весь ответ. Но это совсем не значит, что мы пытались как-то повлиять на выборы. Да это и невозможно. Мы же прекрасно отдавали себе отчет в реалиях политической жизни во Франции. Вы думаете, что мы не знали опросов общественного мнения, не понимали, что происходит, не понимали, у кого, за кем предпочтение большинства французов? Но мы это все прекрасно видели и понимали. Но и последнее. В таких вопросах мы же не дети, правда?
Ну, ось такий коментар Володимира Путіна. Нагадаю, з нами на зв'язку експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Куроп'ятник. Власне, от що можна говорити зараз про внутрішньополітичну ситуацію у Франції? Те ж саме Марін Ле Пен, інші путінофіли, євроскептики, вони здатні зараз на реванш, на якісь яскраві акції протесту, можливо, перемогу на муніципальних виборах тощо?
Ну, от зараз якраз пройшли два тури виборів до нижньої палати парламенту Франції Національної асамблеї. І ми бачимо, що ультраправі і ультраліві, ну, в даному випадку ультраправі Марі Ле Пен, підтримка населення до партії «Народний фронт», яку очолює Марі Ле Пен, суттєво знизилася у порівнянні до того, яку підтримку вона отримала під час другого туру президентських виборів. Це свідчить про те, що насправді серйозно спротиву приходу Еммануеля Макрона до влади у Франції не було. І якщо був певний протест проти особистості, таких як Франсуа Фійон, який вибув з гонки, хоча усі сподівалися, що саме республіканці прийдуть до влади, Ніколя Саркозі вибув, ну сам навіть Франсуа Золанд не був, не очолював вибори від соціалістів, які на той період ще декілька місяців тому очолювали Францію. Це просто свідчить про те, що насправді у Франції відбуваються дуже складні процеси. Вона поступово скатується у конституційну кризу, у Франції дуже великий рівень безробіття, в середньому 10%, це значно вище, ніж найближчі її економічні конкуренти, Сполучені Штати та Німеччина. Дуже серйозно відбувається на внутрішньополітичній ситуації напруга в соціальній сфері, іммігранти. Хоча у порівнянні, скажімо, до той же Німеччини, вона прийняла набагато менше іммігрантів з колишніх своїх, до речі, колоній. Тобто люди прибули до Франції не зовсім чужі до французької культури, як політичної, так і загальної. Тобто у Франції відбуваються складні процеси.
Ну, такі ж складні процеси, мабуть, і в Україні. От чи знайдуть порозуміння президенти двох держав на цьому тлі? Чи навпаки ці внутрішні проблеми Франції відсунуть на задній план вирішення українських проблем або втручання в їх вирішення?
Насправді тут от яке питання. Політична система України побудована дуже подібно до того, як побудована політична система П'ятої Французької Республіки 58-го року. І конституція, наші конституціоналісти пишаються тим, що наша конституція дуже подібна і фактично за модель була взята саме французьку конституцію. А зараз ми бачимо, що той рівень, скажімо, відповідальності політичної еліти, які наразі є у Франції, стосовно того, як ставитися до процесу глобалізму, до переносу робочих місць в треті країни Південно-Східної Азії, от він привів до того, що французький середній клас убожі поступово. Але я не думаю, що під час зустрічі з Макроном Порошенко буде обговорювати саме конституційну кризу в Україні і у Франції. Я думаю, він буде говорити про інші речі.
Про які саме? Наприклад, ми знаємо, що після цих переговорів очікується на цьому ж тижні телефонна розмова в нормандському форматі лідерів країн. Яка зараз роль Франції у цьому форматі? Тому що Макрон фактично нова особа в цій четвірці. То свого часу на президента Оланда було чимало нарікань критиків і експертів. Як в цьому? Я думаю, що сьогодні, і певно ви погодите зі мною, що Порошенко і Макрон обов'язково говоритимуть і про нормандський формат, чи не так?
Я думаю, що це буде основна тема, яку буде піднімати президент Порошенко, саме нормандський формат. Але ми маємо розуміти, про що йдеться. По-перше, соціалісти були одні, а ми кажемо про попередника Макрона, Франсуа Оланда. Вони були одні з небагатьох політичних сил в Європі, які взагалі прихильно поставилися до самої ідеї врегульовувати ситуацію на Донбасі і в Криму. Ну, по-перше, в першу чергу тоді було на Донбасі. Це раз. По-друге, якщо прийшли республіканці або Саркозі, або Франсуа Фійон, скоріш за все, вони ставилися не дуже прихильно взагалі до самого наміру проводити переговори і брати участь у нормандському форматі. То в цьому сенсі прихід Макрона з його новою політичною силою для нас, в принципі, позитивне явище. Інша справа, який буде змістовний контекст цієї зустрічі. Справа в тому, що сам нормандський формат він обговорює, наскільки шляхи врегулювання, скільки шляхи реалізації мінських домовленостей, які самі по собі привести до нормалізації ситуації не можуть наперед. І про це казали і в адміністрації президента Трампа, що ми в принципі згодні підтримати якісь інші формати, які, якщо його запропонує українська сторона. Я думаю, що під час цієї зустрічі і Макрон спитається у нашого президента Порошенка, чи може є якісь інші формати і якісь інші ідеї з боку банківської для того, щоб все ж таки знайти більш результативні або ефективні шляхи в регулюванні, тому що в мінському форматі це зробити неможливо. Але я не думаю, що українська сторона запропонує щось радикально конструктивне і ефективне для того, щоб припинити цей конфлікт. Тому що ми перебуваємо в такому колі. З одного боку, Україна вийшла з правового поля, не виконала закон України про оборону. А з другого боку, не видно політичної волі знову вводити Україну в правове поле, яке існувало до моменту початку агресії Російської Федерації на українських землях.
А Макрон може запропонувати якийсь новий формат або принаймні висловити якісь свої пропозиції?
Справа в тому, що Макрон представляє себе одного з представника Європейського Союзу. Європейський Союз – це торгівельний, митний союз, успіхи якого вимірюються обсягами торгівлі. Тому там існує, це не НАТО. І в даному випадку Макрон буде шукати якийсь баланс інтересів з одного боку України в плані захисту цінностей, а з іншого боку інтереси французької економіки, яка зараз в занепаді. У французів найбільший борг з усіх країн Європейського Союзу, і на сьогоднішній день він постійно збільшується, і немає ніяких перспектив з тим, щоб країна не поринула у кризу, яка нагадує грецьку.
Але все-таки, якщо...
Це є в плані можливих санкцій стосовно Росії, тобто для Франції це вкрай невигідно. Очевидно, буде йти розмова про те, що якщо ми продовжуємо підтримувати нормандський формат в плані врегулювання і наполягаємо на виконанні умов, то це буде, скоріше все, не тільки з російської сторони, а й з української, оскільки має проглядатися якийсь певний реалістичний результат в результаті, як наслідок економічних санкцій.
І знову можуть постати політичні вимоги виконання мінських пунктів?
Ну, які можуть бути особливо політичні вимоги, якщо йдеться про це, переважно, щоб надати економічний тиск на Російську Федерацію? Очевидно, буде певний якийсь тиск і на Україну.
Угу. А от дивіться, якщо подивитися на ситуацію в Європі, Німеччина восени і Ангела Меркель очікують виборів. На Британію чекає втілення Брексіту конкретних кроків. Трамп в Сполучених Штатах також чимало внутрішньополітичних проблем, йому не дають змоги сконцентруватися на зовнішній політиці. В цій ситуації Макрон, ну, стає своєрідним лідером західного світу, як стверджують деякі його прихильники. Ви поділяєте таку думку?
Це було б це насправді так, якби Франція залишалася успішно розвиваючою країною з ефективною економікою. А правда полягає у тому, що Франція зараз перебуває у глибокій кризі, в першу чергу економічній. І політика глобалізації привела до того, що соціальні протиріччя в самої країні сильно загострилися внаслідок того, що людям, які без дипломів, офісні співробітники, кваліфіковані робітники на підприємствах, які позакривалися, їм немає де працювати і треба якось вирішувати питання по створенню робочих місць. Тобто... І для Макрона це величезна проблема. Якщо він не вирішить... От зараз він починає з лібералізації ринку праці. А що таке лібералізація ринку праці? Це значить, що подовжується робочий тиждень з 35 годин, буде там годин 40. Це продовжиться термін, або збільшиться термін, коли люди виходять на пенсії. Це будуть скорочені соціальні програми. Термін або умови звільнення з підприємства з 2 років, як на сьогоднішній день, будуть скорочені там до місяця. І, звичайно, це викличе величезне незадоволення у французів, які звикли до соціальних програм допомоги, які дуже нагадують наш соціалізм періоду Радянського Союзу.
Може, якраз я такі думаю, що... непопулярні кроки у внутрішній політиці Макрон зможе компенсувати успіхами на зовнішньополітичній арені?
Це було б насправді дуже добре, але Макрон чітко розуміє, що підтримуючи нормандський формат, навряд чи він зможе досягти якихось успіхів. Тому що нормандський формат, який передбачає підтримку мінських домовленостей 2, це гра в довгу, яка фактично передбачає, що Україна свою частину зобов'язань виконувати не буде.
Зрозуміло. Ну,
в той частині, яка йдеться про зміну конституційного ладу, фактично конституційного устрою країни, надання 2 регіонам абсолютно непропорційних автономних повноважень. Звичайно, це зруйнує країну, але мінські домовленості підписані нашими керівниками, і, звичайно, вимагати тільки від Росії виконання їх буде абсолютно нерозумно і неефективно. А банківська наша ніяких інших форматів не пропонує, тому що це є той самий формат, за яких українська політична група, яка прийшла після Майдану, може триматись при владі.
До теми нормандського формату.
Ми маємо таке от коло, по якому ми ходимо вже 4-й рік.
До теми нормандського формату і наступних переговорів ми ще повернемось в нашій програмі. Дякую. На зв'язку з нашою студією був експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Куроп'ятник.